Përshëndetje të nderuar dëgjues, kjo është edicioni i lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga Praga ju shoqërojmë producenti Mahir Elshani dhe unë krenare Cuboli. Fillimisht ju një me kryetitujt. Keqpërdoruesit s'kan vend në institucione, thot kryeministri Hoti pas zhdukjes të 2 milion eurove nga thesari Kosovës. Kosova po bëhet gati për një val të re të pandemisë së koronavirusit, thon autoritetet shëndetësore. Trump dhe Obama kthehen në shënjestra të njëri tjetrit në organizime rivale. Për këto dhe materialit të tjera vazhdoni të qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti ka thënë të njëjtën në një konferencë për media se ministra e financave Hikmete Bajrami është në krye të aktiviteteve për të siguruar që sistemi informativ i menaxhimit të financave të Kosovës është i mbrojtur. Hoti ka thënë po ashtu se organet e rendit dhe ligjit janë duke bërë punën e tyre. Mashtruesit dhe keqpërdoruesit brenda sistemit publik, brenda institucioneve nuk kanë për të pasur vend, do dalin mbi sipërfaqe si mint kur t'ju hy uji përfundi, ka deklaruar Hoti në një konferencë për media që është mbajtur në Ministrinë e Shëndetësisë. Ai ka bërë këto komente pas lajmit se një punëtor i thesarit të Kosovës me inicialet LG dyshohet se ka bërë transferimin e mbi 2 milion eurove përmes katër transaksioneve të ndryshme në llogari të kompanisë LDA Group me bazë në Llapushnik. Ministri i Shëndetësisë Armand Zemaj ka bërë të ditur të njëjtën se sistemet shëndetësore në Kosovë do të shtojnë 1500 specializant. E ka thënë se ka qenë synimi i tij që të zgjidhë atë që ka konsideruar problem me specializime, proces që sipas tij ka munguar Kosovës pothuajse për 5 vjet. Në konkurs kanë aplikuar mbi 1500 mjek, nga ata 1310 janë intervistuar, ndërsa 1230 janë pranuar, ka deklaruar Zemaj. Ai ka thënë se qeveria e Kosovës ka shtuar së fundmi edhe 400 mjek të tjerë në procesin e specializimit duke rrumbullakuar shifrën prej 1500 specializimeve. Zemaj ka thënë se Ministria e Shëndetësisë tash e tutje do të hap konkurs për specializant çdo vit. Kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti, që ka qenë pjesë e konferencës për media, e ka konsideruar lajmin për nisjet e specializimeve më falni si hapin më të madh në shëndetësinë në 4-5 vjetët e fundit për të krijuar kapacitetet e nevojshme në institucione shëndetësore. Irani dhe Rusia kanë siguruar të dhëna të votuesve amerikan dhe janë duke tentuar të ndikojnë opinionin publik para zgjedhjeve të trenëntorit, kanë thënë zyrtarë amerikan për siguri kombëtare. Drejtori për inteligjencë kombëtare në SBA John Ratcliffe dhe shefi i Biros Federale të Hetimeve Chris Wray kanë thënë në një konferencë për media se Shtetet e Bashkuara do të vendosin kosto për secilin shtet të huaj që ndërhyn në zgjedhjet amerikane. Ratcliffe ka thënë se Irani ka dërguar emaile me qëllim të friksimit të votuesve, të krijimit të trazirave shoqërore dhe dëmtim të presidentit aktual Donald Trump. Ende nuk është bërë qartë nëse informacioni është takuar apo është siguruar në ndonjë tjetër mënyrë përfshirë rrjetet kriminale. Demokratët në Senat do të bojkotojnë votimin në Komitetin e Gjyqësorit të planifikuar më 22 tetor për Amy Coney Barrett, nominuarën e presidentit amerikan Donald Trump për gjyqtar të Gjykatës Supreme. Ky ka qenë proces i turpshëm nga fillimi, ka thënë liderin demokratëve në Senat Chuck Schumer, bashkë me pjesëtarë tjerë demokratë në këtë trup. Demokratët kanë kundërshtuar ashpër Barrettin, gjyqtare e një gjykate federale të apelit, e cila është favorite konservatorëve të krishterë. Megjithatë, demokratët kanë pak mundësi që të ndalë miratimin e saj në Senat, i cili ka shumicë republikane. Nëse konfirmohet për këtë pozitë të përjetëshme, Barrett do të rriste shumicën konservatore në gjykatën supreme në 6-3, çka potencialisht mund të ndikojë në ndryshim të balancit ideologjik për dekada në SBA. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Javët e fundit në Kosovë është vrejtur një rritje e lehtë e numrit të infektuarve me koronavirus. Në një intervistë dhënë Radios Evropa e Lirë, Falbon Krasniqi, ushtrues detyre i drejtorit të shërbimit spitalor Klinikë Universitar të Kosovës, ka thënë se autoritetet shëndetësore janë duke i bërë përgatitjet e duhura për të përballur me një val tjetër të përhapjes së këtij virusi. Në objektin e klinikës emergjente tashmë po parashihet të shtohen rreth 500 shtretër shtesë. Intervistën me zotin Krasniqi e ka realizuar Ariana Kasapol.
Zoti Krasniqi, a ka arritjet numrit personave që po kërkojnë hospitalizim nga koronavirusi e që e shkakton sëmundjen e COVID-19?
këtë javën e fundit kemi vrejt një tendencë në rritje të lehtë për pacientët që përkërkojnë spitalizim në për klinikat dhe spitalet e tona. Deri sa në fillim të muajit tetor kishim rreth 150 pacientë të shtrimit të gjitha spitalet e përgjithshme dhe klinikat të QK-s, tani kjo numër ka shkuar mbi 200, pra është një tendencë e lehtë në rritje e pacientëve që kërkojnë spitalizim.
Sa është i përgatitur vendi për një val të tretë rritjes numrit të infektuarve me koronavirus?
E përket përgatitjeve që SSQK ka bërë, ato janë duke bërë në tri drejtime. Në rrallë po në rritjen e kapaciteteve humane, shtimin e resurseve humane, se që dhe Ministria Shëndetësisë më herët ka punësuar rreth 200 profesionistë shëndetësorë që tani u ka gjatë kontratat edhe për 3 muaj, po ashtu këtyre ditëve janë punësuar kontratat edhe për mbi 350 profesionistë përmes projektit postrore, ndërkohë që e dini që janë në procese dhe ndarja specializime për rreth 1500 specializantë.
Sa i përket pjesës infrastrukturore, si qëndroni, është rritur numri i shtretërve në rast të rritjes së numrit të hospitalizuarve?
Sa i përket infrastrukturës, përgatitjeve në këtë drejtim, Ministria Shëndetësisë ka marrë vendim që spitali i objekti i klinikës emergjente të adaptohet për nevojët e pacientëve me COVID. 400-500 shtretër është vlerësuar që ka hapësirë të mjaftueshme, por Ministria Shëndetësisë është duke udhëhequr ato procedura. Janë duke ecur procedura nga ana e Ministrisë Shëndetësisë, ndërkohë që ne jemi përplasjen e përfundim të punimeve në objektin e mjekësisë sportive, ku do të kemi rreth 100 shtretër shtesë në raport me ato që kemi pas në periudhat e mëhershme, dhe po ashtu jemi në proces të zgjerimit të rrjetit të oksigjenit qendror dhe po ashtu edhe të furnizimit të pajisjeve me të furnizimit me oksigjen të lëngshëm për të gjitha spitalet të rajonale apo spitalet e përgjithshme.
Sot i krasni që si qëndroni me furnizime barna dhe oksigjen?
Sa i përket furnizimeve, barna të cilat janë të parapara me udhërrëfyesjen e protokolleve klinike, po thuajse shumicën e kemi siguruar, pashtu faviti ravirin me heret e kemi marrë donacion nga qeveria Japonisë, ndërkohë që për remdesivir, ministria është duke zhvilluar procedurat për vlerë dhe për remdesivir, ndërkohë që për barnat e tjera, që se kjo ukeja, ose ka lidhë kontratë, ose është në proces të lidhës e kontratave të reja.
Intervistën e plot me zotin Krasniqi e gjeni shumë shpejt edhe në faqen tonë e internet evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen e agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të Kosovës ku do të akomodoheshin ish-pjestarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë është përbër 5 vjet më parë pas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian. Njëri nga ish-pjestarët e kësaj strukture i tha Radios Evropa e Lirë se merr pagë mujore dhe ka kontratë të përhershme, por se në vendin e punës paraqitet vetëm një herë në muaj. Kronike Shkumbin Ahmet Xhekajt.
Një 40 vjeçar nga Mitrovica Veriut detyrim të vetëm për marrjen e pagës mujore e ka paraqitjen e punë një herë në muaj në një ministri në Prishtinë. Vite më parë ai ishte bashkangjitur mbrojtjes civile e pas vendimit për shpërbërjet e kësaj strukture ishte punësuar në një nga institucionet shtetërore të Republikës së Kosovës. Ka kontratë përhershme, por nuk ka detyra ditore e as vend pune. Kam nënshkruar një kontratë për të punuar, jo për të mos punuar, por agjencitë nuk janë të hapura. Nuk ka vend për të punuar, nuk është faji im. Mendoj që kjo situatë për shtatë dikujt që të jemi vetëm në listën e pagave pa shpenzimet e tjera, për zyra, kompjuter, letër e të tjera, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Sipas këtij situatë njëjtë kanë edhe shumë ish kolegët e tij në mbrojtjen civile. Disa nga institucionet qendrore në Prishtinë kanë dështuar në hapjen agjencive dhe degëve të ministrive në pjesën veriore të vendit, ku do të akomodoheshin ish-pjestarët serb të mbrojtjes civile. Kjo strukturë ishte shpërbërë me 2015-16 pas një marrëveshje të ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, e ku Kosova kishte marrë përgjegjësinë për integrimin e tyre në institucionet e vendit. Rreth 483 shpjestar të kësaj strukture paralele janë punësuar në për institucione agjenci shtetërore, por një pjesë e konsiderueshme tyre marrin paga pa bërë asnjë ditë pune efektive. Bashkëbisedues i Radios Evropa Lirë thotë se kjo gjë pa shkaktuar frikë në mesin e atyre që patën nënshkruar kontrata me qeverinë e Kosovës, dhe se një frikë e tillë ende ekziston. I shudhecja dialogut me Serbinë Edita Tahiri në një deklarim për Radion Evropa Lirë reshek të çështje si problem politik, pasi Serbia, pavarësisht se kishte nënshkruar marrëveshjen e vitin 2015, kishte penguar zbatimin e saj.
Ku ne kemi punësuar, shërbys civil ish punojnë si të ashtu quajturës mbrojtje civile, Dhe kur unë kam shkuar t'i hap zyrat, janë zyrat të ministrive pra, me veprim lokal, i kam hapur zyrat në veri atë mbrëmjes, Serbia i ka bombarduar dhe ka pamundësuar funksionimin. Pra duhet të funksionon zyrat, si dhe duhet të kushtohet me njohjen e pavarësisë Kosovës, sepse tashma kemi ardhur në finale të këti procesi.
Radio Evropa e Lirë ka mësuar nga personazhi këtij rrëfimi, por edhe nga bashkëbisedues në veri të vendit, se edhe në komuna që punojnë në sistem të Kosovës, ekziston ky fenomen ku punëtorët marrin paga pa u paraqitur fare në punë. Radio Evropa e Lirë ka kërkuar përgjigje nga disa ministri, duke përfshirë Ministrinë e Brendshme, atë të punës, por nuk janë përgjigjur pyetjeve të dërguara pos Agjencisë së Menaxhimit Emergjent, që është organ i pavarur në kuadër të Ministrisë së Punëve të Brendshme. Nehat Koçinaj nga Agjencia Menaxhimit Emergjent i tha Radios Evropa e Lirë se 82 pjesëtarë të ishmbrojtjes civile janë integruar dhe kanë detyra specifike në komunat veriore të vendit.
Njësi në komunë, njësi profesionale zjartikë dhe shpëtimit e kanë nga një zyre, që në nënkupton nga Greçoni, që të potoku, dhe Posavicë dhe Mitrovica Veriu, gjithë fande ashtë nga një zyre. Por në Greçoni është edhe një më tepër, që nënkupton qendrën operative emergjente me numërin 112 për thirrjet tire në emergjencë ose në fatkeqësi.
Sipas të dhënave të Qendrës Kosovare për Studime të Sigurisë, mbrojtja civile ishte themeluar me 2006 në kohën kur në Serbi kryeministër ishte Vojislav Koshtunica. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkumbin Ahmet Xhekaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë kritikuar njëri tjetrën në disa organizime të ndarëm, teksa zhvillohet fushata për zgjedhjet presidenciale të 3 nëntorit. Obama e ka quajtur Trumpin gjagja të shmendur dhe të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Trump në anën tjetër ka tallur Obamën për parashikimet e rezultatit të zgjedhjeve më 2016. Ozeti kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump dhe paraardhësi i tij Barack Obama kanë nisur sulme verbale kundër njëri tjetrit në organizime rivale për zgjedhjet e 3 nëntorit. Obama ka bërë kritika ndaj Trumpit në pjesëmarrjen e tij të parë fizike në fushatën e ish-zëvendësit të tij, sa ka qenë president Joe Biden. Duke folur nga Philadelphia, Obama e ka kritikuar Trumpin për gjithçka, duke nisur nga menaxhimi i pandemisë me koronavirus nga ana e tij, për ekonominë të lëkundur, çështje racore dhe kujdes shëndetësor. Ai pashtu ka folur për karakterin e Trumpit, duke konsideruar pasardhësin e tij si gjagja të çmendur dhe duke përshkruar si të paaftë për të kryer punën me seriozitet. Në Gastonia të Karolinës Veriore, Trump ka tallur Obamën për parashikim të gabuar të rezultatit të zgjedhjeve të vitit 2016. Askush nuk pati bërë më shumë fushat për mashtruesin Hillary Clinton se sa Obama, apo jo, ka thënë Trump para mbështetësve të tij, të cilët kanë treguar pakënaqësi kur është përmendur emri kundërshtarit të tij. Ai u ka thënë pjesëmarrësve në organizimin e fushatës së tij që zgjedhja e votuesve në Amerikën e goditur nga pandemia do të jetë mes Trumpit për super rrimë këmbje dhe Bidenit për depresion të thellë. Me më pak se 2 javë para ditës së zgjedhjeve, Biden ka përparësi modeste ndaj Trumpit në nivel kombëtar. Një mesatare e sondazheve ka treguar se Biden u thesh me 8.6% të pikëve në krahasim me presidentin aktual, sipas Real Clear Politics. Pozita e Obamas në Philadelphia reflekton rëndësinë e këtij shteti dhe rajonet afër tij për fushatën e Bidenit. Por për të kapitalizuar numrin e sondazheve pozitive, demokratët duhet të bindin votuesit që dalin në zgjedhje. Obama u është drejtuar edhe votuesve të zhgënjur, si dhe u ka rikujtuar demokratëve kohën e vitit 2016, kur sondazhet politike tregonin se Hillary Clinton është favorita për të fituar zgjedhjet. Çfarë bëjmë ne në 13 ditët e ardhshme do të vlej për dekadat në vazhdim, ka thënë Obama. Fakti që nuk marrim 100% asaj që duam tani nuk është arsye për të mos votuar. Nuk më interesojnë sondazhet. Ka pasur një mori sondazhesh herën e kaluar. Nuk kanë funksionuar sepse një numër njerëzish kanë qëndruar në shtëpi dhe kanë përtuar, jo këtë herë, jo në këto zgjedhje. Ne duhet të kthehemi sikur më parë. Nuk mund të lejojmë hapësirë për dyshime në këto zgjedhje, ka thënë Obama. Ajo është një prej figurave më popullore në Partinë Demokratike, andaj ka ndihmuar në mbushjen e boshllokut të krijuar nga Biden, i cili nga 19 tetore është duke qëndruar në shtëpinë e tij në Delaware. Zyrtarët e fushatës së tij thonë se ajo është duke u përgatitur për debatin e dytë dhe të fundit me Trumpin më 22 tetor. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga bashkëmiru dëgjofshim.